tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Ove sedmice u 88. godini napustio nas je Peđa Isus, velikan srpske kulture, arhitekta dr. Predrag Peđa Ristić, rođen 17. januara 1931. godine u Beogradu, upokojio se u rodnom gradu ponedeljak 5. avgusta 2019. godine. Diplomirao je 1956. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu najvišom ocenom. Doktorirao je, naravno, opet sa najvećom ocenom na Univerzitetu u Gracu 1980. Rad rekonstrukcija preistorijske arhitekture Lepenskog vira. Bio je član Ulupuca, predavač na mnogobrojnim akademijama u Evropi, kao i na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Tu je bio profesor od osnivanja ove akademije. Nosilac je ordena Svetog Save drugog reda. Za života je isprojektovao i te crkve su izgrađene oko 150 crkava, reč je o crkvama koje su izgrađene, a ima i one koje nisu doživele to. Pored crkvenog graditeljstva, on je inače arhitekta koji je kod nas najviše crkava isprojektovao, i kako u telegramu reče naš ministar Vladan Vukosavljević za Peđu Ristića: crkva je brod koji dušu vodi ka spasenju. Pored arhitekture, za koju je dobio mnogobrojne nagrade, jedna od nagrada je prva nagrada princa Charlesa za projekat crkvenog doma u Birminghamu u Engleskoj. Bavio se naučnim dokumentarnim filmom, 70-ih je nagrađivan u Nemačkoj i kod nas, pamtimo ga i po mnogobrojnim televizijskim emisijama, bio je član Medijale, knjige Istina Lepenskog vira i Kolač. Ovo su neki osnovni podaci o Peđi Ristiću, a povodom njegove smrti ovu riznicu posvećujemo njemu, a o životu i delu Peđe Isusa, doktora Predraga Peđe Ristića, govorit će profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković, koji je bio Peđin višedecenijski prijatelj. Dobrodošli. Povod nije lep. Da se nije očekivalo. Peđa je dugo bolovao, međutim, smrt je uvek, i kad znamo, vest koja nas zatekne.
Pa da, prosto ono što kaže Emir Kusturica, smrt je jedna neproverena glasina.
Da. A kod Peđe tek bila neproverena.
Nekoliko dana smo mi razgovarali normalno i sve to. On je bio, eto tako, svestan da tražio je da se ispovedi. tu je jedan od naših visokih arhijereja došao i ispovedio ga, bio je pitao onako uvek ne, ono, da, kako su deca, kako je ovo, kako je ono, apsolutno je bio onako pri svesti i približavao se onome što je on uopšte zvao logos u arhitekturi, to jest logosnosti sveta, Hristu, Gospodu, jednostavno čitav njegov život je bio na neki način bogotražiteljski život. A sa druge strane, ja kao urednik isto ovaj, biblioteki Verskog mozaika, najveći broj knjiga sam, ovaj, da baš sam s njim prilično snimao sam Apatin, čega je on autor, snimao sam niz ovaj, za javni servis i za televiziju Besedu, pa i za televiziju Hram sam snimio ove dve emisije o domu jevreja, duhovne portrete, jedan duhovni portret i drugi duhovni portret, to je bilo pa to nije dve godine, pa poslednji put smo pre godinu dana nastupili zajedno u akademiji i držali predavanje.
Znate šta, sad mi pade na pamet u ovom kratkom podsjećanju na biografske podatke, zaboravit ću tokom emisije. Peđa je i konstruktor jednog instrumenta koji se zove drndafon. I yes. Zoran Hristić je na tom drndafonu napravio muziku za Hasanaginicu, čuveni film Hasanaginicu.
Yes, to je, ovaj, on je nazvao to drndafon, međutim to je ovaj, instrument koji je jako lepo, ovaj, on se, on je imao muzikalnost Peđa, Peđa je svirao Baha na ovaj, na svom klaviru, ovaj, svirao je Baha po notama, bio je pravo, ono, dete aristokrata. Međutim, kad odemo u njegovu Jagodinu i to sve, sad dosta ga prisvajaju kao iz Herzegovine, u 19. veku došli, još odmah posle ustanka su se naselili tu i ovaj, on kaže, moje buržoasko poreklo, ja sam onda, ovaj, da, kad smo došli kod njegove kuće, pogledao kuću koju su oni prodali Miletu Gurmanu, a držali su pre toga ovaj, kafanu.
U Jagodini.
U Jagodini. U Bagrdanu.
I u to je selo pored
Jagodine. Jeste, pored Jagodine, jako blizu, zato smo rođeni u Jagodini. Jagodinci.
Samo to je selo koje u prevodu znači Bagrdan, znači Pojlo, ali u tom mestu, a vidite, ništa nije slučajno, tu je rođen, tu su, ne samo što je otac Peđa Ristića rođen, nego su rođeni druge značajne ličnosti. Znači,
pa Enrico Josif.
Enrico Josif.
Da, kompozitor Enrico Josif, onda
da ne veruje tu u jednom
ministar
selu.
Pravde, kraljevine Jugoslavije, ne mogu setim imena prote, izvinite. Onda rektor Bogoslovije Svetog Save Dušan Dačić i pisac istovremeno. Onda je tu je odrastao naš Milo Lompar. Da, kad nešto priča, ovaj, kaže, ma vidim ja, kaže Dragoslav Mihajlović, da si mi ti nešto pametan. A vidi, ti si odrastao tu, blizu Ćuprije, znaš. Ovaj vuče sad sebe na svoju ovaj, stranu. Nego to mu ja kažem, Peđo, sad kad sam video ovu kuću, vidim da je zidana kuća, domaćinska kuća velika i to sve, ali kažem, nemoj više, molim te da mi pričaš o svom buržovskom poreklu. Ti si aristokrata, duha.
Da, i to je najvažnije.
To je najvažnije, da, ali to je...
On je jako isticao i volao da ističe majčinu liniju, tu Srbi yes, iz Mađarske.
Yes.
Četiri generacije arhitekata.
Četiri generacije od Milana Tabakovića, koji je projektovao gradsku kuću, skoro ceo Temišvar, oni su radili na području Banata. Temišvar je bio potpuno srpski grad, mislim sad da bio je srpski, nego danas Novi Sad, Beograd i ovaj, on je imao sinove Đorđa Tabakovića, koji je kasnije sad, nažalost, ne znam da ušao je i u, radio je Novi Sad, izgradnju Novog Sada, ušao je u masonsku ložu, što oni nisu slagali baš mnogo, oko toga, jer Peđa nije imao to nikad to političko pripadništvo, bez obzira što je bio često i po zatvorima i sve to, ali nikad nije ono ušao u neku stranku i da on ima neke veze sa nekom stranačkom politikom.
Oko 150 nekom, njegovih crkava je izgrađeno, ali on nije želao da ga zovu protomajstor.
Nije. On je smatrao da je to izmislio, da je to izmislio čovek
koji je projektovao hram Svetog Save.
On je ipak bio učenik Aleksandra de Roka.
Naravno.
Jako blizak saradnik Aleksandra de Roka. I on je znao da to treba od Belovodskog peščara da se gradi, kao što je Matvej Eisenberg izgradio Markovu crkvu od Belovodskog peščara. I sad stoji, ima teorije da je on porozan. Međutim, kada oni iz Belovodski peščar, kad stave ove deuki se okupus, on je opšte porozan. Belovodski peščar je jedan od najplemenitih naših materijala. Zaista je i Peđa, to je uglavnom bila želja nosioca idejnog projekta Aleksandra de Roka. Smatra da su se kasnije proglašavali protomajstorima, da to uopšte ne postoji. Srednjovekovni izraz je zižditelj.
Ja sam protomajstor prvi put čula od Pešića. Kad je počeo da se zira.
Pa jeste, Pešić. On je i radio, da Peđa i ona je radio cvete. Ja kažem, pa dobro, radio si onaj cvet, kako je danas ovo da... Pa kažem, ne bi mogo da preživim, Gorane, da mu nisam uradio ja taj cvet u Jasenovcu. Pa ja kažem, kod ulazim u neku botaničku baštu, a ne u najveće stratište smrti. I tako, da Peđa je radio taj Pešiću, da je taj cvet. Tako da on sarađivao sa Pešićem, on se nije slagao, jel da, sa tim armiranim betonom i tako, dobro, sad šta je tu je, dobili smo lep hram sada.
No, nastavimo kako je Peđa Ristić postao Peđa Isus i kako je postao simbol.
Znate, on je plivao bio za Jugoslaviju sa čuvenim, ja ne mogu da se setim imena, samo imena ovog to je čuveni plivač bio, ruski plivač.
Dobro,
možda
se
vi sećate,
da,
ruski plivač. I kada je on izašao, tad je plivao, seća se recimo Tag Dafe, ruski plivač, sovjetski plivač za Sovjetski savez. Peđa je bio pobednik, naravno, sa dobrim rezultatom, sa izvanrednim rezultatom. Bio je mršav i tako da, a kaže, tu je došao kao kadar, došao je i izvesni Albanac Tak Dafa. Praktično da malo se kaže, Peđa nije udavio, jer nije, došao je po ključ. Aha. Da, recimo, kažu, naš partijski kadar, naš iz Albanije, Enver Hođa poslao, kaže, ajde onda pliva za Albaniju. Kaže, on se, kaže, ja, umalo se nije, kaže, udavio, mi smo, kaže, plivali, jednostavno, ja sam predstavljao Jugoslaviju i bili smo pobednici. Zanimljivo je da je on tada kada je izašao, on je bio tako mršav i sa onom rijeđom plavom kosom i mršav i sav ovako, da onda su ga nazvali Isus. Mm-hmm. Kaže, vidi, kaže, liči na Isusa. I tako je ostalo Peđa Isus. Ja krenem tako, crkva ti je prva, samo crkve radiš i to sve. A on kaže, pa ne, kaže, to je bilo koncertno, ali pod plaštom koncertne dvorane krio se hram. Praktično. Aha. U pravu si, kaže, da, ali nismo mi smeli u to vreme crkva. Da. Jer kaže, da, to je bilo, kaže, opšte, kada je došlo 45. godine, kaže, sve kupole su srušene.
50. 60. Da, on se i pojavljuje kao neki kulturni Isus u jednom komunističkom društvu.
Pošta je imala kupolu, pa su odmah porušili. Pošta peta, ova, pored ove naše lepe železničke stanice, imala kupolu. Kad su došli, odmah su porušili kupolu. Postoji neka iracionalna mržnja na kupolu. On je u stvari čovek koji je znao da se kupola zida bez oplate i sve njegove crkve. On je postepeno rekonstruisao na jedan bolji način od Korunovića. Korunović je radio bio tu poštu. Korunović, on je radio u Zadru i na Visu je radio. Svi su prešli u Srbe, u Jugoslovene. Kada su primili pravoslavlje, tu su Korunović je tu podigao crkvu. I tako da je Peđa počeo tim tragovima Korunovića, međutim, vrlo brzo je on vratio se pravoslavnim osnovama, postepeno, onako najjednostavnije. On je rekao, mora to da bude egipatski trougo, mora da bude 3, 4, 6, ono što znaju i Trnotravci. I s druge strane, ja ću kaže da rekonstruišem sve te arhangile na osnovu svračijih noga. Pa svi smo igrali svračije noge, yes. Svi smo, ja se ne
da,
sećam.
Da, to sam zaboravila
ali
da kažem
da, zaboravio uvodu. Zaboravio se svračije noge. Praktično, on ga je rekonstruisao sa tim proporcijama.
Rekonstrukcija manastira Svetih Arhangela kod
Prizrena. Da, sa matematičkom, da on je izvanredan matematičar, teoretičar matematike bio. Bio je naučnik u pravom smislu te
on
reči.
On je bio umetnik i naučnik.
Umetnik, naučnik, renesansna ličnost, da. Istraživač, arheolog, antropolog, Peđe je bio čudo, jednostavno istoričar je bio na svoj način, naravno.
Samo ovo, da pričat ćemo i o njegovom shvatanju Lepenskog vira, samo ovo, pa ide muzika, gde ste se vas dvojica upoznali?
Pa
razlika
se,
je
30
godina.
Pa velika, 30 i nešto godina, on je bio praktično stariji od mog oca
Milorada. Ali Boga mi traje prijateljstvo pa, i trajalo je 30.
Ja sam
decenije.
Još bio, samo što sam i da srednju školu, gimnaziju završio, ja sam već vrlo brzo upoznao Peđu Ristića, ali
kao student bogoslovija.
Da, da. Mislim da je još ranije. S druge strane, ja sam išao, što kažem, moja baba je govorila, kaže, Goran nosi neko, kaže, prokletstvo, samo po manastirima ide. Mi smo otišli u Kaonu i u Kaoni ja vidim arhitektu Ristićan i on izglavila se neka krava. Bila u onom blatu. Bio je...
To je početak 80. godina.
Da, jaro, jako rano. Kaže, on je uradio tu krstionicu i sad zaglavila se ona krava, bio je iguman Teofilo, blaženo počivši, koji je uvek išao u banju i kaže, ako mu je dobro, kaže, kupa se u banji, priča mi Peđa, kaže, a znaš kako, Gorane, kaže, kad bi se kupao i ovde u manastiru, isto bi mu tako bilo lepo. I onda je on, mi smo tu kravu, kako se ona zaglavila, bio je sadašnji episkop Valjevski Milutin, bio je jedan od monaha, mladih monaha, iskušenika, i mi onda počnemo da vučemo tu kravu, da vučemo za rogove i tako, vukli, Peć je bio strašno jak, strašno snažan, i to izvučemo kravu, on kaže, pa ovde mora da se, kaže, iskopovao blato, i s druge strane da se sprovede Jordan, on tako zove onaj potočić koji je za krstionicu Jordan, i da se, kaže, prosto puste, kaže, tu šarani i jedan čamac, donao svoj čamac sa Save, svoj čamac, i on je napravio jedno jezero koje pada onako ko Oxford izgleda, mislim, to je, on je napravio od Kaone zaista jedno
mesto,
misionarski centar jedan koji
stajemo. Je. Znači, od 80-ih, od manastira Kaone je teklo vaše zaista divno prijateljstvo do poslednjih dana njegovog života, muzika, pa nastavljamo razgovor o velikanu naše kulture, Peđi Ristiću. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Ove sedmice napustio nas je velikan srpske kulture, čovek renesansnog znanja, Peđa Isus, arhitekta, doktor Predrag Peđa Ristić. Nastavljamo razgovor o njegovom životu i delu sa profesorom bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodinom Goranom Radenkovićem. Gospodine Radenkoviću, evo čuli smo kako ste se početkom 80-ih upoznali sa Peđom Ristićem.
Znate, što se tiče Peđe, Peđa je veliki graditelj crkava i nesumnjivo, ali s druge strane moram, ja bi se osvrnuo malo i na Peđinu, na Peđina ta traganja za to njegovom riznicom, tako da kažemo, koja je, on je član i takozvane medijale, koja nije baš tako ni nazvana iz početka, ali je Peđa tu uglavnom sa Ljubom Popovićem, sa njegovim prijateljem Leonidom Šejkom, sa Vladom Veličkovićem, Dadom Đurićem, Vukotom Vukotićem, Tupom, kako su ga zvali, Oljom Ivanjicki. Oni su se uglavnom, to je bila ta veza između Leonida Šejke i Olje Ivanjicki, oni su se družili intenzivno, tu je Ljuba Popović još došao, pa je Peđin Ujak ga je primio i je vidio da je dobar crtač. Ovo je došao tako, pa odbili su ga naravno i sada Peđin Ujak Ivan Tabaković, akademik Ivan Tabaković, kaže pa daj da vidim kako, sad ću te ja kaže kod Čelebonovića mog druga pošaljem. Znaš, kako ti dovidim, kako ti crtaš? Kaže, ovo izvaredno crta. A dođe Peđina sestra, kaže, znaš šta, prvo da vidimo naš prema što ode kod Čelebonovića, znaš da ga ja, kaže, da ga ja malo, kaže, operem, znaš i to sve. Kaže, imam ja ne takvog vrata kao što si ti. Tako da ga srede, onako je, jel da, da on ode. I prime ga na akademiju i vrlo brzo počeo da uči francuski, kasnije postao veliki, veliki slikar. Oni su se, Šejka je bio interesantan, tu u tom društvu je bio i Danilo Kiš. Uh-huh. I Danilo Kiš, mada je Danilo bio pisac, nije slikao, tako da su ovi slikari nekako su se tu družili, tu je bio i njihov Igor Vasiljev. Uglavnom je to bilo jedno društvo koje često, pa dolazili su i ovi koji kasnije suđeno kao Zadarska grupa, koji su bili Mihajlov profesor, koji u Americi bio čuveni profesor koji je morao da napusti zemlju zbog njegove slobode mišljenja, savesti. Njima su sudili po članu 101 kaznenog zakonika SFRJ, mislim da radi udruživanja, Peđa je bio u zatvoru. Miša Mihajlov.
Zašto Danil... je otišao zatvor?
Ne znam, govorili su oni su slobodno pričali, nisu se oni udruživali oružano ili nešto tako. Jednostavno da su oni mislili nešto da nekog obaraju, nego su bili tako slobodno misleći.
Šta je sa filmom Stanley and Only?
On je bio 45. godine je ušao bio da gleda Stan Lolije i kaže to je bio bioskop Union i on je bio jedini gledalac, a s druge strane bio je drugi bioskopi u kojima su se vrtele nekoliko filmova, Lenin u oktobru, Ljubav na Labi, ne znam i tako dalje, nekoliko tih sovjetskih filmova. I pošto su sačekali su ga pripadnici OZNE ili ne znam državne ili
neki koji hapse.
Jednostavno koji su da i onda su ga premlatili tu, jednostavno. Premlatili su ga, prokazao ga je na tom premlaćivanju, pa čak i on da i Bujlu i cijelo to društvo, oni svi su po nadimku se onako zvali, kao beogradski, što kaže, beogradski intelektualci, ali i mangupi pomalo.
i tako, pa onda ovaj, da, prokazao ih je Ranko Findrih. Ja sam gledao kako Ranko Findrih moli Peđu da mu oprosti, šalje mu knjigu i pismo da mu oprosti što ga je prokazao da bi mogao lako da umre. Da,
što ga je prokazao da je gledao Stanlija i Anlija.
Da, ne samo to, prokazivo ga je on, bio je on da ga, ovaj, on je čuveni arhitekta i mislim, ljudi misle o njemu da je on izuzetan arhitekta i sve to, ali negde unutar te porodice znaju da je on bio ovaj potkazivač, žbir, da je radio Peđu i da mislim da je ovaj bio praćen zaista.
Napravili
tako, bez obzira na njegovo tako njegovu neku prirodu i što kaže da on je...
Napravili smo ovu digresiju, no vratimo
samo
se sada.
Samo da se vratimo da, pa što se tiče Peđe, s druge strane, Peđe je bio protivnik konceptualizma uopšte umetnosti i performans. Ali on je na neki način svoj život imao, mislim, koji je u stvari bio na neki način performans sa svim tim i sa ovim kućom na drvetu, Sojenicom koju su tri puta rušili i sa ovaj, pre Marine Abramović je on bio zaista, što se toga tiče, onako ovaj da jednostavno neka vrsta performansa.
Da,
on je jednostavno bio čovjek priča sam po sebi, živa hodeća priča, mislim, to je, nikad ti nisi mogao da budeš pored Peđa da nešto Peđa ne priča i tako, stalno je, kad je bio mali on je stalno cupkao, kaže tako majka, kaže, šta cupkaš i nemoj više, ti si iz poznate porodice, nemoj više da trčiš i da gledaš po kontejnerima da skupljaš stare stvari. Jednostavno ovaj, oni su imali jedan otklon prema tome, ali on nikad nije mogao tako da, ovaj, da nego je jednostavno trčao ovaj, i njegova pesma je, kaže, bila trči, trči Beograde, trči do pobede. Da, tako je govorio.
On nije samo pričao, on je i stvarao.
Stvarao je, da, kako da ne, stvarao
je.
Ako bi
pričao o prvoj kući na drvetu, napravio je prvu sojenicu.
On je imao niz značajnih dela, mislim, koje su...
Spomenuo smo Drndafon.
Drndafon, pa znate, Peđe, šta sve nije radio, mislim, od tih...
Muzika koja je u filmu Hasanagenica, Zoran Hristić, kompozitor.
Pa koliko mu je tih crkava porušeno samo, ajde, sad ono koje se on radio, recimo te hramove na Durmitoru, na Trebeviću, pa, jedan na Ravnoj Gori, 14 njegovih crkava je porušeno, 14.
U toku ratnih zbivanja.
Nikakva hrvatska paravojna formacija, nego je zastupnik u Hrvatskom saboru Ante Prkačin, gospodin Ante Prkačin, je srušio crkvu u Slavonskom Brodu. Recimo, taj prenos sa mošti Svetog Save u Hanoferu, projekat u Ruti Hilu, projekat za hram na Zlatnoj obali u Australiji, da ne govorimo saborni hram u Podgorici, premek delo zaista, gde je sinteza pravoslavnog i primorskog uopšte, da, onda bar koji je, mislim, izvanredna, da baš onako arhitektonski, pa onda je
u Sidneju i njegova crkva
i u Sidneju, ali samo da treba pomenuti kuću Vuka Karadžića u Tršiću, kada su kad je dao da to bude pokriveno biber crepom, kaže, pa kad je biber crep u vreme Vuka Karadžića, nego kaže, pa treba nam šindra. Znate, šindra da to izgleda lepo, da tu rodnu kuću da uradimo. Ajde, kaže, ti si projektant, kako ćemo? Pa evo, kaže, ovi ljudi meštani, kaže, okolo, kaže, oni znaju da cepaju šindru, ajde, ja cepam šindru, cepaju i naprave od šindre, naprave izvanrednu. S druge strane, on je išao i radio je da i Svetotrojicku lavru, znate, to je malo poznato, u Moskvi, pa onda duhovni centar Ave Justina Popovića u Valjevu je isto jedno remek delo, pa onda projekte za ikonostase u Cirihu i Bazelu. Da, ikonostasi su isto njegov, pa napravio je čak jedan krst u Jovcu. Eto tako, mislim da... Šta sve on nije, mislim, ono što kaže koliko je radio, koliko je imao talenta, koliko je on replike, ne, on kaže da je replika, recimo, ne znamo, u Hercegovini, u Trebinju, onda, recimo, ne znam, niz tih njegovih radova, njegovog talenta da on to napravi, da napravi pa onda je, s druge strane, ima taj projekat da groblja budu uređena kao starinska groblja, da napravi neku vrstu aristokratskog groblja, kao što to imaju, ne znam, u Engleskoj ili
Francuskoj.
Da, dobro, eto sad je on u Engleskoj dobio, mislim, tu pored Vladike Nikolaje, on nosi, da, Vladika Nikolaj za svoje političko zalaganje za Srbiju, a s druge strane i vrlo, vrlo dobru političku saradnju sa engleskim, tadašnjim engleskim političkim establishmentom, koji je nekad bio kasnije negativan po nas, ali u Prvom svetskom ratu ne. On je dobio, recimo, tu nagradu
princa
Charlesa i lorda od Canterburya. On je vizantijsku arhitekturu uklopio u fabriku čokolade, znate, industrijsku.
Kako?
Gde vi nemate tu da je to potkovana patka, i razumete? Potkivaš patku. Ja mu kažem jednom, ajde da podignem ovde, znaš, ovo će da bude potkrovlje, znaš, on sad projekat radi, radio projekat tamo kod mene, kod kuće, pa kaže, šta će ti tu siga? Pa ja kažem, pa vidiš, kaže, ovo je ordinarni materijal.
Znaš, siga materijal.
Da, siga. Uzmi, kaže, siporeks, jeftinije, šta će ti siga? Pa ja kažem, dobro, Peđu, zašto ne? On me učio i estetici, da i arhitekturi, i uopšte je u crtežu, u bilo čemu, onako. Pa kaže, potkivaš patku, čoveče.
Šta to znači potkivaš?
Pa potkivaš patku. Zašto bi se patka potkivala? Potkiva se konj, potkiva se ovo.
A da se ne razbacuju.
Pa ne. Pa kaže jednom,
da,
1000 tih dogovora, ne znam, Stanko Subotić, nedorađeni kod njega projekat, tu, ali
crkve.
Opet njegova crkva prele, pa je naravno i to sve. I onda sad oni traže tu, dođu, i sad kažu, znate, uvijek se tu meša malo kič, malo ovog, malo onoga, onda Muhin tu nešto i on isto teoretiše, jel da, sa svojim sekoslikarstvom, da, i tako dalje. I to se, i onda Peđa kaže, znate šta, kaže ljudi, kaže onim, i gospodinu Subotiću kao donatoru i ovim sveštenici, svima ovima, da, i onim projektantima. Vi tražite da, vi gledate meni kao crnac koji ima divne bele zube. Vi tražite da ja vama povadim te zube i da vam stavim veštačke kestenete vilice. Znaš, mislim, on je
tako... Što će reći, u arhitekturi je bio kakav?
Pa bio u arhitekturi da nema da fali, mislim, ko Michelangelo, ko, mislim, ima je... To krvi u krvi imalo to negde. Milan
tako
Tabaković.
Tako jednostavno i slakoće.
Da. Pa Đorđe Tabaković, svi su to su da jedino tu što je slikar njegov ujak Marin, njegove majke Marije Tabaković, kasnije Ristić, Ivan Tabaković, akademik i slikar, jedino Ivan Tabaković s onim fantastičnim njegovim crtežima i slikama, koje su stvarno izvanredne. Peđa je bio zaista umetnik u svakom pogledu i kod njega postoji nešto što je organsko delo. To je nesumnjivo.
slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Ove sedmice, u ponedeljak 5. avgusta, napustio nas je arhitekta dr. Predrag Peđa Ristić, Peđa Isus, velikan srpske kulture, renesansna ličnost. O njemu govori njegov višedecenijski prijatelj, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Gospodine Radenkoviću, 1980. godine Peđa je doktorirao u Gracu. Njegov je rad rekonstrukcija preistorijske arhitekture Lepenskog vira. Inače, on se bavio Lepenskim virom, napisao i knjigu Istina Lepenskog vira, i njegovo viđanje Lepenskog vira je posebno. Možda da uporedimo sa Srejovićevim.
Pa znate šta, da on što se tiče Srejovića je nesumnjivo bio veliki arheolog koji se više oslanjao, znate, na intuiciju. Prosto je on išao, imao taj intuitivni neki, kažem, dobra intuicija. Peđa je znao da kaže, dobro, kakva intuicija kad je naletao na onu kamenčinu na kojoj je pisalo Felix Romulijana. Ali dobro, uglavnom ja sam nekako i pratio to preko prijatelja arheologa i da oni su imali praktično dve teorije, znate, dva velika, dve teorije. On je s pravom išao na teoriju isečka, što je uopšte nemačka i uopšte svetska javnost negde smatrala i nauka, na naučnu, ne svetsku javnost u smislu modernog neoliberalnog sveta, to nema nikakve veze, nego su oni jednostavno prepoznali da je to ipak bolje nego da Strejevićev element trapeza i rekonstrukcije, jer praktično nikakva rekonstrukcija Lepenskog vira ne bi mogla, kada su oni zemunice jednostavno Lepenskog vira rekonstruisali, Peđina teorija i uopšte upokojenja života praistorijskog paleolita uglavnom mu se negde slagalo. S druge strane, Peđa tu nije bio je vrlo interesantan. Kod Srejovića mi nemamo, znate, da tu imamo jedan čist monoteizam. Peđa ne kreće samo od sunca i merenja sunca kod treskavca, znate, nego jednostavno on kreće o tome da je izučavao je da je paleolit u svom izvoru bio monoteistički, znate, negde da je to ipak negde preparacija evangelika, neka evanđelska priprema. I to je tvrdio, to dokazuju savremeni primitivni narodi, on to izučavao, koji su još uvek u kamenom dobu. To ga je i posebno interesovalo, širom zemaljske kugle, bez ikakvog mogućeg uticaja jednih na druge. Mnogi od tih naroda mole Oče naš koji si na nebesima. Naprimer, Samojedi blizu severnog pola i Jamani na ognjenoj zemlji, blizu južnog pola, na suprotnim krajima zemljine kugle. Isključeno ovu podudarnost tumačiti bilo kakvi savremenim uticajem hrišćanstva, to je, mislim, nemoguće, jer kao što objašnjava jedan pigmej, kvum je reč koja izađe iz usta, ide za mnom i vraća se meni. Kvum, ili možemo slobodno reći logos, može se uvek javiti bilo kom ljudskom biću, jer duh diše gde hoće.
I da skratimo.
On je išao, što se tiče ovog, da je to bio monoteistički čovek, da je on bio i on je to zvao jednostavno civilizacijom ražnja. Jer kaže, znate šta, roštilj i sve to, tako ja da objasnim svojim studentima, to je civilizacija gde se ražnja, s druge strane, kaže, kasnije dolazi Vinča, Grnčarija, Egipat, Mesopotamija i tada znamo za riblju čorbu. Tako da je on tu bio, da oni su uglavnom bavili ribolovom, i vrlo je bio autentičan, imao je ne samo maštu da izmisli, nego tragao je, šestario je, recimo.
Bio je izvrstan matematičar.
Izvanredan matematičar. S druge strane, i hrabar da skoči u vir ljudi se boje virova i da ga vir okreće. On je to volao, tako da i onda je tu znao da tu oko tog vira i da se tu okreće celokupna ta tajna modernog čoveka. On je recimo čak i otplovio do Istanbula koristeći, pa kažem, kako si uspeo uzvodno da voziš onaj čun mali?
Kaže, uzvodno pa čun do Istanbula.
Pa da, kaže, samo preveslan, kaže, kada vir me vuče na gore, a ja, kaže, preveslam. Posle sam razgovarao sa kapetanima brodova.
Da, bio je fizički izuzetno jak.
Bio je fizički, ali ne treba ti neka snaga za to. Potrebno da imaš znanje. Da.
Znanje da. I srce.
Da, da.
I veru.
Onda tako u Istanbulu, tamo Istanbulu, bio je tu i to radio, iše čamcem. Mislim, bio je čudo čoveka, ne znam, prosto. Ja sam mu se divio, mislim, tako da, ne znam, gledao sam ga, pa skoro kad smo snimali bili, a on baš snimamo, pa smo završili, skupljaju ovi naši...
Šta ste snimali?
Da, snimali smo knjige njegove, koje je izdao, snimali smo knjige i snimali smo, šta smo još tu ove da...
Za koju televiziju ste to radili?
Za televiziju za RTS, za drugi program.
Da, da.
Kad je to sve bilo gotovo, umorni i to sve, i kaže, on prilazi ovamo da se kupa ovde kod Vinče. A kaže jedna Bosanka, kaže, reci tom džedu, kaže da će da se udavi. Kad je Peđa zaplivao, niko ne mogu da veruje da on, pa on je ko riba u vodi, a neke šarene gaće, onako da. I onda mu kaže akademik Časlav Ocić, kaže, imaš divne šarene gaće. Da, tu i Ocić učestvuje u tom razgovoru. Hristiboj Pavlović, neizbežan za Lepenski vir. Ne znam ko tu još da pomenem da čuvene.
Koji se čas družio, čas svađao sa Peđom, mirio.
Pa on je mirio Peđu i ovog i akademika Srejovića, mislim, ne znam, Peđa je morao, nažalost, ta doktorska disertacija nije prevedena, on je posle toga postao profesor.
Nije on otišao u Grac zato što je hteo, nego ovde nije mogao da doktorira.
46 iz Graca, 46 svetskih arhitekata čuvenih imaju potpisanu od njega diplomu i to urednim ćiriličnim rukopisom.
Da, on je predavao u Gracu.
Pa profesor.
Da, da.
Da, profesor. A inače, gost profesor je ovog u Francuskoj ove škole za akademije njihove. On je tamo
Bozar.
Gost profesor.
Bozar.
Da.
Da vas pitam, preskočili ste mi to, zašto je on otišao da doktorira u Gracu?
Pa on kaže da je bio monopol na Lepenski vir i da on nije mogao da tu doktorira,
znači,
da se pomirio s tim da mora negde u inostranstvu da doktorira. A nešto je bio radio nemački jezik, jer otac ga je upisao u nemačku školu, ali tog trenutka kad je Hitler napao, kad su Nemci napao...
On je 41. do 45.
I cuga ga je ispisao Pera iz škole. Pera prešao Solunski front, znao da pali vatru.
Čekajte,
i tako.
41. njega upisuju u srpsku nemačku školu. Ili je to tačno? To stoji...
Srpsko-nemačku školu iz koga ga vrlo brzo ispisuju zbog napada i, mislim, njihove verzije.
Da, da.
On je govori za Hitlera, njegov Pera, otac njegov, Petar.
Solunac.
Da, da, Solunac, inače njega je Čika Ljuba Davidović krstio, jedan Nemac, i oni su izvadili Petra, koji je bio intelektualac, pametan, iz rova, da ne gine na Kajmakčalanu, nego da ide termodinamiku da studira. Ovde piše inženjer mašinstva, nije on inženjer mašinstva, on je retko inženjer termodinamike.
Njegov otac.
Da, i vratio se on u Kraljevinu Jugoslaviju. Kaže, Peđa, zamisli, ne samo zbog patriotizma što sam se ja vratio, nego zbog toga što je, kaže, inženjer termodinamičar bio najbolje plaćen u svetu, baš u Kraljevini Jugoslaviji. Recimo, to je pričao Peđa. tamo je bio vrlo omiljen profesor, osnovao je on i srpsko-nemačko društvo,
nemačko-srpsko,
da, da, društvo, ali uvek sa nekom određenom rezervom, sa onim njegovim, tako da, ovaj, sa njegovim patriotizmom, sa njegovom, ovaj, da, sa njegovim dubokom ukorenjenošću. Baš smo pričali, Saša Petrović kaže, pa šta on priča, naš kako, mislim, ovaj, da, a Branka Petrović, njegova supruga, Saše režisera, kaže, šta ti bre, Saša, imaš bre protiv njega? Zajedno ste plivali, Sule mu je nadimak, Saši. Kaže, ti Sule, stalno naš na Peđu. Pa Peđa ima neke argumente, čoveče, za razliku od nas koji smo belosvetski ljudi, mislim, glumci, režiseri.
On je duboko bio ukorenjen.
Da, on je ukorenjen, da, i ono što kod njega, on to nije volio, kaže Momčilo Nastasijević, ono što bi duboko da bude u univerzalnom, koreno mora da bude duboko u nacionalnom. Upravo je to bio Peđa Ristić.
Da. Šta je za vas bio Peđa Ristić? Ovde negde zaokružujemo te decenije. Od najranijih dana, od vaših 20. godina.
Pa autoritet duhovni, koji mi se nije nametao, koji je znao da se druži, imao je nešto malo dečije, onako, imao je tu jednostavnost koja je, kako bi rekao Lav Nikolajević Tolstoj, jednostavnost sledeći slavijonofile, da je ona u stvari, i moderna psihologija dolazi do toga, da je u stvari ona originalnost i da je ona, da ta naša prepredenost koju mi, ne znam, nešto uzgajamo, kao, ne znam, Miloš Obrenović bio prepreden. Ma ne, mislim da je budućnost na strani jednostavnog čoveka, talentovanog čoveka, na skromnosti, bez arogancije je bio čovek, ne ohol. Bio je hrišćanin, mislim, demokrata, hrišćanin, mada nikad nije stupao nijednu, nikad nije zastupao neku, dobro, malo je više tu, ako je držao Dražu Mihajlovića, ne znam, ovaj dao jednu sliku, držao Slobodana Jovanovića
u stanu,
onda Tabakovićeve slike, onda ovaj niz tih projekata, sav je u tome bio, mislim, ne znam, da kad smo kupili kompjuter, odmah je naučio da bolje baratokam kompjuterom, ja kupio taj 486 neku
ovaj, da, ta, vreme,
da Lole mi dao neke pare, otac i ja kupim ono i ono, onda smo se družili u Gvozdićevoj, pa to je bila mali, ali non stop smo tu nešto radili i nešto. Jednom ja on i crto bio neku mapu Srbije i to sve, pa ide na ovo i kaže, ja sutra idem kod ovog direktora, kod studija B, kaže da govorim. I doneo onu mapu Srbije, bog me, ono liči, no, mislim, ove megalomanske mape, ovamo, namo. Kaže, nećeš valjda Trni ti s ovom mapom da ideš, kaže, na. Kaže, to da ne. Pa, kako da ne? Pa to su srpska mesta, kaže. Šta, ja ću da kažem to, dobro sad, ko se kako osjeća se i to sve. Ja kažem, čovječe, po tebi će da ovaj da... I ode ti on tamo i govori Peđa i to sve i izvadi onu mapu. I neka žena se javlja, kaže. Gospodine uredniče, kaže on, urednik u studija B, kaže, da li vi vidite da ovaj čovek lud od šovinizma i od ovoga? I sad kako Peđa reaguje, Peđa se nasmeje, kaže, ne gospođo, nisam lud, nego sam informisan. I tako, takav
Peđa
je bio.
Peđa je uvek bio tako duhovit i kad govorimo o performans umetnicima, nikad se nije bavio performansom, a mislim da se volju performans razumije.
Kad su oni zaglavili iz medijale, ne znam.
Nemamo mnogo vremena, samo još ovo i da završimo.
Kaže on kada se to zaglavili, kaže to bi da u zatvor, a onda jedan Crnogorac, Vukotić ovaj da umetnik, kaže, a Periša mu se zove otac, kaže, ako me Periša sad ne izvuče iz zatvor, nije mi više otac.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija koja je posvećena velikom arhitekti, umetniku, velikanu srpske kulture, Predragu, Peđi Ristiću, Peđi Isusu, koji se u ponedeljak 5. avgusta upokojio u 88. godini života. O njegovom životu i delu govorio je profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Gorane, jedna rečenica, šta je bio i ko je bio Peđa Ristić?
Peđa je bio svedok smisla u umetnosti, arhitekturi, svetu i životu. Peđa Ristić je znao da svedoči logos, da logos postade telo i da se useli među nas i da vide smo slavu njegovu, slavu jedinorodnog od oca punog blagodati istine.
Hvala vam najlepše na današnjem učestvovanju. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. Ništa se više ne vidi.